ไปนำเสนอเรื่องของชื่อไม่เป็นของสำคัญพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารและปรารภภิกษุผู้หวังความสำเร็จโดยการตั้งชื่อรูปหนึ่งดังในเรื่องดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งกุลบุตรผู้หนึ่งโดยนามชื่อว่าอาปกะบวชถวายชีวิตในพระศาสนาเมื่อถูกพวกภิกษุเรียกว่ามาเถิดอาวุโสปาปกะหยุดเถิดอาวุโสปาปกะเขาก็ได้คิดว่าในโลกผู้ที่มีชื่อว่าปาปกะเขากล่าวกันว่าลามกเป็นตัวกาลกินีเราต้องให้อุปัชฌาย์อาจารย์หาชื่อประกอบไปด้วยมงคลอย่างอื่นคิดดังนี้แล้วเธอจึงเข้าไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์กราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อของกระผมเป็นอัปมงคลกรุณาตั้งชื่ออย่างอื่นให้กระผมเถิดอุปัชฌาย์อาจารย์กล่าวกับเธอว่าก็ชื่อน่ะเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันก็ขึ้นชื่อว่าความสำเร็จประโยชน์อะไรๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชื่อเลยขอให้เธอน่ะจงพอใจชื่อของตนทั้งเถิดแต่เธอก็ยังอ้อนวอนอยู่ร่ำไปความที่เธอมุ่งความสำเร็จโดยชื่อนี้เกิดแพร่หลายกระจายไปในหมู่สงฆ์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมในธรรมสภาได้ตั้งเรื่องสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุโน้นมุ่งความสำเร็จโดยตั้งชื่อขอให้ช่วยหาชื่อที่เป็นมงคลให้พระบรมศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อเหมือนกันนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้นำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นอาจารย์ที่สาปราโมกบอกมนกับมานพ500ในพระนครตักศิลามานพผู้หนึ่งของท่านชื่อว่าปาปกะโดยนามถูกเขาเรียกอยู่ว่ามาเธอปาปกะไปเธอปาปกะคิดว่าชื่อของเรานั้นเป็นอัปมงคลต้องขอให้อาจารย์ตั้งชื่ออื่นให้ใหม่เข้าไปหาอาจารย์เรียนว่าท่านอาจารย์ครับชื่อของกระผมนั้นเป็นอัปมงคลโปรดตั้งชื่ออย่างอื่นให้กระผมเถิดครั้งนั้นอาจารย์กล่าวกับเขาว่าไปเถิดพ่อเจ้าจงเที่ยวไปตามชนบทแล้วกำหนดเอาชื่อที่เป็นมงคลชื่อหนึ่งที่ตนชอบใจอย่างยิ่งแล้วมาเราจะเปลี่ยนชื่อของเจ้าเป็นชื่ออย่างอื่นเขารับคำแล้วจึงถือเอาเสบียงออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปตามคามนิคมชนบทลุถึงนครแห่งหนึ่งในพระนครนั้นแลมีบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่าชีวกะซึ่งแปลว่าบุญรอดโดยนามเขาได้ตายลงเห็นหมู่ญาติกำลังหางเขาไปสู่ป่าช้าจึงได้ถามว่าชายผู้นี้ชื่ออะไรหมู่ญาติตอบว่าจักชื่อชีวกะซึ่งแปลว่าบุญรอดก็ดีหรืออักชีวกะซึ่งแปลว่าไม่รอดก็ดีก็ตายทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเจ้านี่เห็นจะโง่กระมังเขาฟังคำนั้นแล้วมีความรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อจึงได้เดินทางกลับเข้าสู่เมืองของตนครั้งนั้นพวกนายทุนกำลังจับนางทาสีผู้หนึ่งซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยให้นั่งที่ประตูแล้วเคี่ยนด้วยเชือก นางทาสีผู้นั้นมีชื่อว่าธนปาลีซึ่งแปลว่าคนมีทรัพย์เขาเดินเรื่อยไปตามท้องถนนเห็นนางตูเคียนก็ถามว่ามันไม่ยอมให้ดอกเบี้ยเขาถามว่าก็นางมีชื่ออะไรเล่าพวกนายทุนตอบว่านางชื่อธนปาลีซึ่งแปลว่าคนมีทรัพย์เขาถามต่อไปว่าแม้จะมีชื่อธนปาลีโดยนามก็ยังไม่อาจหาเงินแค่ดอกเบี้ยได้ดอกหรือนายทุนตอบว่าจะชื่อธนปาลีคนรวยก็ดีจะตั้งชื่ออาธนปาลีคนจนก็ดีเป็นคนเข็นใจได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเจ้านี่เห็นจะโง่เป็นแน่เขาก็ยิ่งมีความรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นจึงได้เดินทางออกจากเมืองไปตามทางก็ในระหว่างทางก็ได้พบคนหลงทางอีกเขาถามว่าผู้เป็นเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่เล่าเขาตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางเสียแล้วเขาได้ย้อนถามว่าแล้วคุณชื่ออะไรเล่าเขาตอบว่าข้าพเจ้าชื่อปันธกะซึ่งแปลว่าผู้เจนทางเขาถามว่าขณะท่านชื่อปันธกะยังหลงทางอีกหรือคนหลงทางกล่าวว่าจะชื่อปันธกะซึ่งแปลว่าผู้ชำนาญทางหรือชื่ออะปันธกะคือไม่ชำนาญทางก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันก็ท่านเองเห็นจะโง่เป็นแน่จากนั้นเขาเลยวางเฉยในเรื่องชื่อกลับไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ครั้นพระโพธิสัตว์ถามว่าอย่างไรเล่าพ่อคุณเจ้าได้ชื่อที่ถูกใจมาแล้วหรือก็เรียนท่านว่าท่านอาจารย์ครับธรรมดาคนเราถึงจะชื่อชีวกะซึ่งแม้จะชื่อว่าอาชีวกะก็คงตายเท่ากันถึงจะชื่อธนปาลีแม้จะชื่ออาธนปาลีก็เป็นทุกขตะได้ทั้งนั้นถึงจะชื่อปันธกะแม้จะชื่ออาปันธกะก็หลงทางได้เหมือนกันชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันความสำเร็จเพราะชื่อนั้นไม่ได้มีเลยความสำเร็จมีได้เพราะการกระทำเท่านั้นพอเป็นทีเรื่องชื่อสำหรับกระผมกระผมขอใช้ชื่อเดิมนั่นแหละต่อไปพระโพธิสัตว์เทียบเคียงเรื่องที่เขาเห็นและกรรมที่เขากระทำแล้วกล่าวคาถาความว่าเพราะเห็นคนชื่อชีวกะตายนางธนปาลีตกหญ้านายปัญจกะหลงทางในป่าเจ้าป่าประกาศจึงกลับมาพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนิทานนี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามานุษย์ผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในบัดนี้บริษัทของอาจารย์ได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตนี้แลสาระที่ควรกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องชื่อควรยึดหลักทางสายกลางคือไม่ต้องทำตามความนิยมของชาวโลกไปเสียทุกอย่างและไม่ทำตัวขวางโลกจนเกินไปนักชื่อที่มีความหมายไม่ดีเช่นนายอาภัพนางอับโชคชื่อที่ฟังแล้วตลกเช่นนายผอมบางนางสาวผ้าพับ ชื่อที่ไม่สมกับเพศเช่นนางสมชายนายสมหญิงชื่อที่ไม่เหมาะสมกับอาชีพเช่นร้อยตรีขาดชื่อเหล่านี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สมควรหากชื่อดีอยู่แล้วเช่นนายสุชาตินางสาวสุนารีอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยน 2. สำหรับชื่อที่มีความหมายดีอยู่แล้วแต่ได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนเพราะเป็นกาลกิณีควรทราบว่าคำแนะนำนี้ขัดกับหลักทางพระพุทธศาสนาชื่อเกิดจากการผสมกันของพยัญชนะและสระที่เราคิดว่าเราตั้งขึ้นมาชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเป็นสิ่งกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคนจนคนโง่จะกลายเป็นคนรวยคนฉลาดด้วยการเปลี่ยนชื่อก็หาไม่คนชื่อเจริญแต่โง่เขลาและเกียจคร้านติดเหล้าติดการพนันหรืออบายมุขอื่นๆย่อมถึงความเสื่อมความชิบหายหายเดียวไม่อาจเจริญสมชื่อได้ส่วนคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองแม้ชื่อจะเป็นกาลกิณีก็ขัดขวางไม่ได้เช่นพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนาเป็นต้นอักษรปอปาในชื่อของท่านเป็นกาลกิณีเพราะท่านเกิดวันพุธที่11ตุลาคม2459แต่ว่าท่านนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นอย่างดีหน้าที่การงานก็เป็นถึงอธิบดีมีชื่อเสียงดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศเพราะความรู้ความสามารถโดยแท้เมื่อท่านสิ้นชีวิตในหลวงและพระราชินีได้เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพของท่านตามปกติทั้งสามพระองค์จะไม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพบุคคลในระดับอธิบดีเลยสามหากแต่ว่าผู้ใดมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังวิตกกังวลว่าชื่อเป็นกาลกิณีก็ให้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้ถูกโฉลกและควรเปลี่ยนความประพฤติเสียด้วยความประพฤติที่ไม่ดีก็ละเสียความประพฤติที่ดีก็ยังต้องกระทำต่อไปความประพฤติที่ไม่ดีนั้นจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นเติมเต็มได้ถ้าทำดีก็จะเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีแก่ชีวิตอย่างแท้จริงถ้าไม่ปรับปรุงความประพฤติด้วยแม้จะเปลี่ยนชื่ออีก10 ชื่อก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นมาได้เลย